អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គន់ភាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី21ដល់ជំពូកទី22នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាឡាគីក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងគម្ពីរម៉ាថាយក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានគ្រាស្ងាត់ជ្រងំមួយបានគ្របដណ្ដប់លើពិភពលោកទាំងមូលនៅគ្រានោះគឺជាគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ឈប់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកតាមរយៈពួកហោរាឬអ្នកសំណប់របស់ទ្រង់មនុស្សលោករស់នៅសម័យនោះស្ថិតនៅក្រោមភាពងងឹតអន្តកាលនៃការមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រោសស្ដេចសាសដតីមួយអង្គនាមនេប៊ូខេនេសាឲ្យកាត់ផ្ដាច់វង្សានុវង្សព្រះបាទដាវីតនៅលើលោកនេះព្រះបាទសេដេគៀជាស្ដេចក្រុងរាជនគរអ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយបង្អស់ស្ដេចនេប៊ូខេនេសាជាព្រះចៅក្រុងបាប៊ីឡូនលើកតបមកវាយសន្ធាប់ទីក្រុងជាលើកទី3រួចហើយចាប់វង្សានុវង្សព្រះបាទដាវីតដោយធ្វើការប្រហារជីវិតអស់ទៅព្រះបាទសេដេគៀត្រូវគេខ្វេះភ្នែកទាំងសងខាងរួចដឹកទៅដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់រយៈពេល400ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពូជពងលួងដាវីតមួយអង្គយាងមកពីឋានសួគ៌យកនិស័យជាមនុស្សជាតិតាមរយៈនាងម៉ារីជានារីព្រហ្មចារីយ៍នាមព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់ពីពេលនោះទៅមនុស្សលោកឈប់រស់នៅក្នុងទីងងឹតអន្តកាលទៀតហើយមនុស្សលោករស់នៅក្រោមម្លប់ព្រះគុណនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះ
ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21និងជំពូក22យើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក21ដោយពិចារណាអំពីព្រះចៅក្រុងបាប៊ីឡូនលុបបំបាត់វង្សត្រកូលលួងដាវីតនៅក្នុងជំពូក21នេះគឺជាអត្ថបទដែលគេមិនសូវយកមកធ្វើការសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់ទេអ្វីត្បិតតែអត្ថបទនេះជាគោលលទ្ធិដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ដោយពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសេគីលតាំងពីគ្រាចាស់បុរាណមកម្ល៉េះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅមានសុពលភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថារួចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាដោយសារព្រះបន្ទូលមានប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីពិតទាំងនោះនៅតែមានសុពលភាពមកលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាមកលើជាតិសាសន៍នីមួយៗផងដែរអ្នកដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគេយល់ថាអត្ថបទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលនិងអត្ថបទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈឥតមានអ្វីអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះបានទេប៉ុន្តែសេចក្តីពិតដែលចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលនិងគម្ពីរវិវរណៈគឺមានសន្តានទំនុនយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងជំពូក21នេះជាជំពូកដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលពីព្រោះព្រះចៅក្រុងបាប៊ីឡូនបានលើកទ័ពចូលមកក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីចាប់ក្សត្រចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវជាពូជពង្សរបស់លួងដាវីតចាប់តាំងពីពេលនោះមកលួងដាវីតខាងមនុស្សឥតមានក្សត្រណាគ្រងរាជនៅក្នុងត្រកូលរបស់ទ្រង់ទៀតឡើយលុះដល់រយៈពេល400ឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវជាព្រះវង្សលួងដាវីតទ្រង់ប្រសូតដោយយកនិស័យជាមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ1រួចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាឃ្លានេះគឺហោរាអេសេគីលប្រើច្រំដែលចំនួន3ដងនៅក្នុងជំពូក21ទាំងមូលនេះតកតងនឹងឃ្លាខាងលើយើងមានតែជម្រើស2យ៉ាងគត់ម្យ៉ាងយើងជឿថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតយើងបដិសេធថាហោរាអេសេគីលពោលនៅពាក្យភូតផកុហកចំពោះរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាហោរាអេសេគីលពុំបានបញ្ចេញនៅគំនិតរបស់លោកទេដោយលោកពោលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមបបោមាត់របស់លោកព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលដល់ហោរាអេសេគីលថាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងមានក្បាលរឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យលោកអេសេគីលមានក្បាលរឹងជាងក្បាលសាសអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតដោយសារតែលោកជាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនាបានលោកអាចថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំដល់រាជរបស់ព្រះអង្គបើមនោសញ្ចេតនាគ្រប់គ្រងលោកបានវិញម្លេះសំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យលោកខ្លោចផ្សាចិត្តរហូតដល់លោកមិនហ៊ាននិយាយសោះតែម្ដង ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ2និងខ3កូនមនុស្សអើយចូលតម្រង់មុខឯងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមហើយពោលទៅខាងទីបរិសុទ្ធទាំងប៉ុន្មានត្រូវឲ្យទាយទាស់នឹងស្រុកអ៊ីស្រាអែលចុះហើយប្រាប់ដល់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញទាស់ទៅទឹងនឹងឯងអញនឹងហូតដាវរបស់អញចេញពីស្រោមហើយនឹងកាត់ទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតចេញពីឯងផងមកដល់ពេលនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះបំរុងនឹងធ្លាក់មកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកលើសះនេះឥឡូវនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះពិតជាកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខមែននៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយប្រាប់ដល់ស្រុកអ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលអញទាស់ទទឹងនឹងឯងតើហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះមនុស្សទុច្ចរិតរួមជាមួយនឹងមនុស្សសុចរិតទៅវិញដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវតែដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកសុចរិតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះអ្នកសុចរិតគឺជាអ្នកដែលរាប់ខ្លួនឯងថាសុចរិតបុគ្គលរូបនោះមិនមែនជាបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកសុចរិតដោយជំនឿនោះទេនៅសម័យសពថ្ងៃមានជនដែលឧស្សាហ៍ទៅព្រះវិហាររាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកសុចរិតពីព្រោះគេកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមព្រមទាំងធ្វើតាមច្បាប់របស់ក្រុមជំនុំយ៉ាងរឹងមាំផងដែរជនជំពូកនោះច្រើនតែយកថ្នាំរុំដំបៅព្យាបាលអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តអំពើបាបមិនអាចព្យាបាលដោយរុំថ្នាំដំបៅធម្មតាបាននោះទេគឺគេត្រូវតែធ្វើការវះកាត់អំពើបាបចោលចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គេនោះទើបបានជាសះស្បើយអំពើបាបប្រៀបឧបមាដូចជាដំបៅមហារីកដំបៅនេះមិនអាចព្យាបាលដោយថ្នាំសង្កូវធម្មតានោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាហើយនឹងកាត់ទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតចេញពីឯងផងដាវរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងហូតចេញពីស្រោមហើយព្រះអង្គនឹងមិនសោកដាវទៅវិញទេទាល់តែបានប្រឡាយជីវិតអ្នកដែលមើងងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ4ដូច្នេះដោយព្រោះអញនឹងកាត់ទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតចេញពីឯងនោះដាវរបស់អញនឹងចេញពីស្រោមទៅទាស់និងគ្រប់ទាំងមនុស្សចាប់តាំងពីខាងត្បូងរហូតដល់ខាងជើងនៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ហូតដាវចេញពីស្រោមហើយឯដាវនោះត្រូវធ្វើការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញចាប់តាំងពីចុងខាងត្បូងរហូតដល់ចុងខាងជើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ5នោះគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងដឹងថាអញគឺព្រះយេហូវ៉ាបានហូតដាវរបស់អញពីស្រោមចេញហើយដាវនោះនឹងមិនបានសោកចូលទៅវិញទៀតឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដាវនោះនឹងមិនបានសោកចូលទៅវិញទៀតឡើយដាវដែលហូតស្រេចគឺជាសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដែលត្រៀមបំរុងនឹងធ្លាក់មកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ដូចជាមកដល់នគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដែរព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ6និងខ7ដូច្នេះឱកូនមនុស្សអើយចូលដកដង្ហើមធំចោះឯងនឹងត្រូវដកដង្ហើមធំនៅចំពោះភ្នែកគេដោយចុកសៀតចង្កេះហើយមានចិត្តជូរចត់រួចកាលណាគេសួរឯងថាហេតុអ្វីបានជាដកដង្ហើមធំដូច្នេះនោះត្រូវឲ្យឯងប្រាប់ថាគឺដោយព្រោះបានលឺដំណឹងពីព្រោះការនោះកំពុងតែមកហើយចិត្តមនុស្សទាំងអស់នឹងរលាយទៅដៃទាំងអស់នឹងអន់ខ្សោយវិញ្ញាណទាំងអស់នឹងស្រយុតចោះហើយក្បាលជង្គង់ទាំងប៉ុន្មាននឹងទន់ដូចជាទឹកមើលការនោះកំពុងតែមកហើយក៏នឹងបានសម្រេចផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ានៅពេលនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលធ្វើនៅការមួយយើងមិនដឹងជាពិតប្រាកដថានៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើនេះហោរ៉ាអេសេគៀលគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយអារម្មណ៍ឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេធម្មតានៅពេលដែលហោរ៉ាអេសេគៀលសម្ដែងនៅកាយវិការណាមួយលោកតែងតែធ្វើការនោះបានល្អប្រសើរដោយមិនបាច់ខំប្រឹងទេការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកសម្ដែងគឺលោកត្រូវសម្ដែងម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលលោកអេសេគៀលធ្វើគឺលោកចង់បង្ហាញអំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងចំណែកឯពួកបណ្ដាជនវិញគេមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែហោរ៉ាអេសេគៀលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលតាមសេចក្តីប្រៀបធៀបឯសេចក្តីប្រៀបធៀបនោះទៀតសោតភាគច្រើនជាការសម្ដែងហេតុការឲ្យគេមើលឃើញកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក20ខ49បានប្រាប់យើងថានោះខ្ញុំក៏ទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយគេនិយាយពីទូលបង្គំថាអ្នកនេះតើមិនមែនជាអ្នកនិយាយសុទ្ធតែពាក្យប្រៀបធៀបទេឬអីព ួកបណ្ដាជនគេមិនចង់ឲ្យឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសប្រាប់គេថាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយខុសនោះទេយើងតែងតែយល់ថាពាក្យប្រៀបធៀបដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីធ្វើឲ្យយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែបណ្ដាជនដែលបានស្ដាប់គេយល់នៅព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនដល់គេអ្នកដឹកនាំសាសនាគេយល់ពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រៀបធៀបដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយបានជាគេរកទំនុកនិងធ្វើគុតដល់ព្រះយេស៊ូវអ្នកដឹកនាំសាសនាគេយល់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានបន្ទូលពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទាស់នឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តពុតត្បុតដែលគេតែងតែប្រកាន់យកនៅក្នុងជីវិតព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ8ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំថាហោរ៉ាអេសេគីលគាត់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្វីអ្វីដែលគាត់ពោលគឺមិនមែនជាសម្ដីរបស់គាត់ទេតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ9និងខ10កូនមនុស្សអើយចូលទាយប្រាប់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលថាណមានដាវហើយជាដាវដែលបានសំលៀងជាស្រេចហើយខាត់ឲ្យភ្លឺភ្លេចផងដាវនោះបានសំលៀងដើម្បីនឹងសំលេះយ៉ាងសន្ធឹកក៏បានខាត់ឲ្យភ្លឺដើម្បីឲ្យបានដូចភ្លេចបន្ទូលដូច្នេះតើគួរឲ្យយើងលេងសប្បាយឬអីដំបងដែលវាយកូនអញនោះមើលងាយគ្រប់ទាំងឈើផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះគួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រមទាំងតក់ស្លុតជាទីបំផុតព្រះអង្គជំនុំជម្រះទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់យូរឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជំនុំជម្រះទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់ព្រះកន្សែងជំនួសទីក្រុងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាឱយេរូសាឡិមក្រុងយេរូសាឡិមអើយឯងដែលសម្លាប់ពួកហោរាហើយយកថ្មចោលពួកអ្នកដែលបានចាត់មកឯងតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងទាំងប៉ុន្មានដូចជាមេមាន់ក្រុងកូនវាឲ្យជ្រកក្រោមស្លាប់តែឯងមិនព្រមទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37និងខ38ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតឡើងចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជស្ដេចសាសរ៉ូមួយអង្គនាមព្រះបាទទីតូសបានចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមចោលឥតមានសល់អ្វីឡើយរីឯនៅជំនាន់ហោរ៉ាអេសេគីលនោះនៅវិញព្រះបាទនេប៊ូខេសាបានចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញដរាបរៀបដល់ដីយ៉ាងដូច្នោះដែរហោរ៉ារបស់ព្រះជាច្រើនរូបបានថ្លែងនៅពាក្យទាំងនេះដោយឡែកហោរ៉ាអេសាយពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក66ខ16ថាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់អស់ទាំងមនុស្សដោយសារភ្លើងនិងដាវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រហារជីវិតនោះនឹងមានជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតគម្ពីរអេសាយជំពូក24ខ17ក៏បានប្រាប់យើងថាឱមនុស្សនៅផែនដីអើយសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ដៅនិងអន្ទាក់គ្របលើឯងហើយរីឯបណ្ឌិតលូកាគាត់ក៏បានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ26ដែរថាមនុស្សនឹងស្រយុតចិត្តដោយភ័យហើយដោយទន្ទឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើហោរ៉ាអេសេគីលបានឃើញនៅដាវនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះបានធ្លាក់មកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមដូច្នេះហើយបានជាលោកមានចិត្តតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីដំណើរនេះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកយើងសប្ដថ្ងៃនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដំណឹងនេះជាដំណឹងមិនល្អសម្រាប់មនុស្សលោកទេក៏ប៉ុន្តែទោះល្អឬក៏អាក្រក់គឺមនុស្សលោកត្រូវតែដឹងថានាពេលខាងមុខនឹងមានសេចក្តីជំនុំជម្រះជាពិតប្រាកដមែនព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ18ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាសូមលោកអ្នកជឿចុះថាព្រះទ្រង់មិនដែលភ្លេចអំពីដំណើរនេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ19កូនមនុស្សអើយចូលឲ្យឯងតម្រូវឲ្យមានផ្លូវពីរដែលដាវរបស់ស្ដេចបាប៊ីឡូននឹងមកបានផ្លូវទាំងពីរនោះត្រូវចេញពីស្រុកតែមួយត្រូវឲ្យធ្វើជាដៃចង្អុលដាក់នៅត្រង់ដើមផ្លូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងមុននឹងវាលុកចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាត្រូវសម្រេចព្រះទ័យថាតើជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាដើម្បីចូលទៅបំផ្លាញទីក្រុងមួយនេះមុននឹងចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិម ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ថាទ្រង់នឹងហៅស្ដេចនេបូខនេសាឲ្យចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះតើគិតថាស្ដេចនេបូខនេសាបែរទៅរកព្រះអង្គឬទេព្រះបាទនេបូខនេសាមិនជឿលើព្រះជាម្ចាស់ទេគឺនេបូខនេសាជឿលើរូបព្រះផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាមុនពេលស្ដេចអង្គនេះលើកទ័ពចូលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចអង្គនេះត្រូវប្រើរបៀនដែលលោកបានរៀនចេះដឹងពីរូបព្រះទាំងអស់នោះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ21ត្បិតស្ដេចបាប៊ីឡូនបានឈរត្រង់ផ្លូវបែកគឺនៅត្រង់ដើមផ្លូវទាំងពីរនោះដើម្បីនឹងប្រើរបៀនក៏អង្រួនព្រួញសួរដល់រូបព្រះហើយមើលទំនាយក្នុងថ្លើមនៅសម័យនោះគេប្រើរបៀនដូចរៀបរាប់ខាងលើចំណែកឯសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានប្រើរបៀននេះដែរគ្រាន់តែមានទ្រង់ទ្រាយខុសគ្នានៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតស្ដេចបាប៊ីឡូនបានឈរនៅត្រង់ផ្លូវបែកគឺនៅត្រង់ដើមផ្លូវទាំងពីរនោះដើម្បីនឹងប្រើរបៀនក៏អង្រួនព្រួញសួរដល់រូបព្រះហើយមើលទំនាយក្នុងថ្លើមមុននឹងនេបូខនេសាលើកទ័ពវាចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមលើកនេះស្ដេចអង្គនេះយកព្រួញមកអង្រួនហើយចងព្រួញរួចហើយបង្វិលមុខព្រួញមួយឬក៏ពីរជុំក្រោយមកទៀតស្ដេចអង្គនេះបណ្ដោយឲ្យមុខព្រួញចង្អុលទៅចំកន្លែងណាមួយព្រះបាទនេបូខនេសាជាស្ដេចរបស់សាសដតីមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទេស្ដេចអង្គនេះប្រើរបៀនប្រើមន្តអាគមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងលើកទ័ពទៅវាយនៅប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងចំពោះស្ថានភាពនោះបានយើងត្រូវតោងឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីពិតពីដំណើរនេះថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យគ្រប់គ្រងស្ដេចសាសដតីដើម្បីឲ្យស្ដេចអង្គនោះអាចធ្វើតាមបំណងបហារតីរបស់ព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ25ឯឯងឲ្យចៅវាយដ៏សៅមងហើយកំណាចរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលថ្ងៃឯងបានមកដល់ក្នុងគ្រានៃអំពើទុច្ចរិតនៅចុងបំផុតអើយឃ្លាដែលថាឯឯងឲ្យចៅវាយដ៏សៅមងហើយកំណាចរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រះបន្ទូលនេះដៅចំព្រះបាទសេដេគៀលដែលជាស្ដេចគ្រងរាជចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងស្រុកយូដាក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាដែលថ្ងៃឯងបានមកដល់ក្នុងគ្រានៃអំពើទុច្ចរិតនៅចុងបំផុតអើយសក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ចុះមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះបានសម្ដែងយ៉ាងច្រើនស្ដីអំពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់កាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ35ក៏បានប្រាប់យើងថាឯពួកគេដែលមានប្រាជ្ញានិងមានខ្លះដួលចុះដើម្បីឲ្យបានសំរងហើយសម្អាតពួកគេព្រមទាំងឲ្យគេបានសស្គោះដរាបដល់វេលាចុងបំផុតត្បិតការទាំងនេះនឹងមកក្នុងពេលកំណត់ទេរីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថារួចកាលទ្រង់គង់លើភ្នំដើមអូលីវនោះពួកសិស្សមកឯទ្រង់ដោយឡែកទូលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីទ្រង់យាងមកហើយពីបំផុតកលចំណែកឯសាវកប៉ុលលោកក៏មានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ26ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលដោះក្បាំងដោះមកុដចេញនេះមិនដូចធម្មតាទេចូលលើកអវ័យដែលទៀបថោកហើយបន្ទាបអវ័យដែលខ្ពង់ខ្ពស់ចុះព្រះបាទនេបូខនេសាចាប់ស្ដេចសេដេគៀដកចេញពីបល្ល័ង្ករាជដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅគ្មានស្ដេចអង្គណាមួយទៀតដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់លួងដាវីតឡើយដំណើរនេះត្រូវរងចាំរហូតដល់ព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលត្រូវជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់សាសហេប្រឺនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់សាសដតីទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ27អញនឹងធ្វើឲ្យត្រឡប់ត្រលិនត្រឡប់ត្រលិនទៅនេះក៏មិននៅទៀតដែរដរាបដល់អ្នកនោះកើតឡើងដែលមានច្បាប់ទទួលរួចអញនឹងប្រគល់ដល់អ្នកនោះអត្ថបទនេះគឺជាសេចក្តីទំនាយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅត្រង់ឃ្លាដែលថានេះក៏មិននៅទៀតដែរដរាបដល់អ្នកនោះកើតឡើងដែលមានច្បាប់ទទួលរួចអញនឹងប្រគល់ដល់អ្នកនោះពាក្យថាអ្នកនោះគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់តាំងពីព្រះបាទសេដេគៀធ្លាក់ពីដំណែងរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតគឺមានរយៈពេលទាំងអស់400ឆ្នាំ នៅក្នុងរយៈពេលទាំង400ឆ្នាំនេះឥតមានស្ដេចអង្គណាឡើងគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់លោកដាវីតទេ។ហោរ៉ាអេសេគៀលបានពោលទស្សន៍ទាយថានឹងគ្មានស្ដេចអង្គណាមួយត្រូវឡើងគ្រងរាជឡើយ។ដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាមួយអង្គគត់ដែលឡើងគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់លោកដាវីតនៅពេលអនាគតខាងមុខ។ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងមកដើម្បីសោយរាជ។បច្ចុប្បន្នព្រះយេស៊ូវគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតា។ព្រះអង្គគង់នៅទីនោះរហូតដល់ពេលពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវស្ថិតនៅក្រោមព្រះបាទទៀត្រង់នៅពេលនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លេចមកលើផែនដីនេះដើម្បីបំពេញរាជតួនាទីជាព្រះចរមហាក្សត្រចក្រាធិរាជគ្រប់គ្រងលើលោកសន្និវាសដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមកទាំងស្រុងដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានបាប់ទីសពោលថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចោះត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ2នគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយមានន័យថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចិត្តយាងមកប្រសូតហើយពួកហោរាជាច្រើនបានថ្លែងនៅបាត់ទំនាយស្ដីអំពីដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតដោយដែលលោកយ៉ូហានបាបទីសបានពោលដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ29ក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែឃើញការចាក់ស្ដែងកំភូតរបស់ឯងហើយកំពុងដែលគេទាយសេចក្តីកុហកដល់ឯងនោះដើម្បីឲ្យឯងបានដួលទៅលើកនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ដែលត្រូវរបួសដល់ស្លាប់ជាពួកអ្នកដែលថ្ងៃគេបានមកដល់ក្នុងគ្រានៃអំពើទុច្ចរិតនៅចុងបំផុតហោរ៉ាអេសេគីលសម្ដែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើកូនចៅអាម៉ូនប៉ុន្តែដំណើរនេះក៏ជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកនាគ្រាចុងក្រោយដែរកាន់ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ8លោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថានោះទើបអាទទឹងច្បាប់នោះនឹងលេចមកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងបំផ្លាញដោយខ្យល់ពីព្រះអោបទ្រង់ហើយធ្វើឲ្យវិនាសដោយរស្មីពន្លឺពីដំណើរទ្រង់យាងមកយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីចាប់សត្រូវរបស់ព្រះអង្គដាក់នៅក្រោមព្រះបាទទៀត្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៃពិភពលោកយើងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក21ខ31និងខ32អញនឹងចាក់សេចក្តីខ្នន់ខ្នាញ់របស់អញទៅលើឯងហើយនឹងផ្លុំលើឯងដោយភ្លើងនៃសេចក្តីក្រោធរបស់អញក៏នឹងប្រគល់ឯងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមនុស្សកំរោលដែលប្រសពបំផ្លាញឯងនឹងត្រូវទុកជាអុសសម្រាប់ភ្លើងឈាមរបស់ឯងនឹងខ្ចាយនៅកណ្ដាលស្រុកឥតមានអ្នកណានឹកចាំពីឯងទៀតឡើយត្បិតអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចេញវិចារហើយមនុស្សដែលរស់នៅជំនាន់ហោរ៉ាអេសេគីលត្រូវគេចាប់បង្ខំទៅធ្វើជាឈ្លើយនៅឯប្រទេសផ្សេងទៀតបើតាមការយល់ដឹងរបស់មនុស្សជំនាន់នោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែដំណើរនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះជាម្ចាស់នាំពួកកូនចៅរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់នគររបស់គេវិញដោយព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់អស់ព្រះទ័យជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី22យើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តអំពីវគ្គ1ដែលសម្ដែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើសាសអ៊ីស្រាអែលវគ្គនេះគឺចាប់តាំងពីជំពូក20រហូតដល់ជំពូក24ព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគីលដំបូងឡើយគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្ដៅទៅកាន់ពួកជំលាសទាំងពីរក្រុមដែលនគរបាប៊ីឡូនបានចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមមនុស្សទាំងពីរពួកនោះនៅតែមានជំនឿជឿទុកចិត្តថាវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទេពីព្រោះជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតគេជឿថាសិរីល្អរបស់ព្រះក៏កំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះដែរពួកជំនឿជឿថាព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាប៉ះពាល់ដល់ដំណាក់របស់ទ្រង់ទេពួកហោរាខ្លែងៗគេពោលពាក្យភូតភរថាគេមិនចាំបាច់បែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញទេព្រមទាំងមិនចាំបាច់បោះបង់ចោលរូបព្រះរបស់គេដែរហើយគេនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ភូមិស្រុករបស់គេវិញបានបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានល្បិចកិច្ចកលដោយសម័យមុនទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញដែរនៅពេលមានមនុស្សណាម្នាក់ទទួលមរណភាពគេតែងតែសូត្រសន្ទរកថាយ៉ាងវែងសម្ដែងអំពីជីវប្រវត្តិបុគ្គលដែលបានស្លាប់នោះមានគ្រូគង្វាលខ្លះរហូតដល់តែហ៊ាននិយាយថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលល្អមានសិទ្ធិឡើងស្ថានសួគ៌ថែមទៀតផងទោះបីជាមនុស្សមិនជឿព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅដោយមិនកោតដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយចុះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសន្ទរកថាស្ដីអំពីជីវប្រវត្តិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់សូមប្រយ័ត្នបើបុគ្គលនោះរស់នៅឆ្ងាយពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលនោះជាមនុស្សដែលអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌បានឲ្យសោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេសន្ទរកថារបស់យើងគឺដូចជាកំពុងតែប្រកាសថាមនុស្សអាចធ្វើល្អដើម្បីបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ សន្ទរកថាអាចបោកប្រាស់មតិសាធារណៈបានតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលមានបាបនៅឡើយបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងជួបប្រទះគឺយើងតែងប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកបានរួចពីបាបរួចហើយបានឮជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះយើងមិនសូវជាចូលចិត្តប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេស្គាល់ទេពីព្រោះគេមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់ដូច្នេះគ្រូអធិប្បាយមួយចំនួនច្រើនកាត់តម្រឹមព្រះបន្ទូលឲ្យត្រូវនឹងគំនិតរបស់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅសម័យហោរ៉ាអេសេគីលនោះនៅមានគេប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងដែរឯបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានមនុស្សកាត់ព្រះបន្ទូលតម្រូវសម្រាប់ចិត្តមនុស្សលោកនិងត្រចៀកដែលរមាស់ឲ្យបានស្ដាប់ដែរយើងត្រូវតែធ្វើការកោតសរសើរដល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ហោរ៉ាអេសេគីលនៅពេលដែលលោកថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងចំចំនៅក្នុងជំពូក20លោកអេសេគីលបានពោលពីបាត់ទំនាយថាតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពោលគឺជាតំបន់នេគេបនិងតំបន់បៀសេបាត្រូវវិនាសដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាតំបន់ដែលមានព្រៃឈើដុះយ៉ាងក្រាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគីលថាព្រះអង្គនឹងបង្កាត់ភ្លើងឲ្យឆេះនៅទីនោះដូច្នេះបច្ចុប្បន្នភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទីនោះពិតជាទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនទឹកដីភូមិភាគខាងត្បូងដែលម្ដងនោះមានព្រៃដុះយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកឥឡូវនេះបែរក្លាយទៅជារលីងធេងទៅវិញនៅទីនោះគ្មានអ្វីដែលអាចដោះបានទៀតទេដើមឈើបាដោះវែងបានយ៉ាងខ្ពស់បំផុតគឺត្រឹមមួយគក់សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គប្រើហោរ៉ាអេសេគីលបានថ្លែងចេញពីបបូរមាត់របស់លោកគឺកើតឡើងដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងមែនសប្តាហ៍ក៏អញ្ចឹងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកាលណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងហើយហេតុការនោះពិតជាកើតឡើងដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងមកមែនរីឯនៅក្នុងជំពូក21យើងឃើញមានបទទំនាយមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងពូជពងរបស់លោកដាវីតបទទំនាយនេះគឺបានពោលថាពូជពងរបស់លោកដាវីតនៅលើផែនដីនេះនឹងត្រូវផុតពូជគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្ករបស់លោកបានទៀតឡើយដំណើរនេះមានយ៉ាងដូចនោះរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះលុះដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីទេវតារបស់ព្រះអង្គបានមកប្រកាសប្រាប់នាងម៉ារីថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតឲ្យទ្រង់សោយនាងម៉ារីត្រូវជាពូជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតខាងខ្សែស្រឡាយរបស់លោកណាថានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនឹងនាងព្រហ្មចារីមួយរូបនាមនាងម៉ារីនាងម៉ារីជាពូជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលបានប្រសូតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់គឺជាក្សត្រដែលយាងមកគ្រងរាជនៅលើបល្ល័ង្ករាជរបស់ព្រះបាទដាវីតដូច្នេះហើយកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលក៏បានចែងពីដំណើរប៉ុនណូអែលដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកអេសេគីលមិនបានផ្ដល់បទទំនាយនៅក្នុងជំពូក20ទេហើយយើងក៏មិនសូវយល់អំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគីលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងក្នុងការយកមកអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ